Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen luvussa 22, jakeet 34-40. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut sattukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kiitos sinulle, Kristus.
Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme ja Pojalta, Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Japanissa vietettyä aikaa tulee aina välillä muisteltua. Ja eräs tällainen tämänkin päivän aiheeseen jollakin tavalla liittyvä muistikuva tulee vuodelta 1995, kuten historiasta muistamme, silloin tapahtui erittäin suuri maanjäristys, jonka keskuksena erityisesti oli Japanin merkittävä Kooben satamakaupunki. Kyse ei ollut mistään pienestä tärähdyksestä, vaan numeroina ilmaisten noin 100 000 sortunutta tai vahingoittunutta rakennusta, 300 000 koditonta ja 6500 kuollutta olivat tällaiset avainluvut tähän luonnon katastrofiin. Se, miten erinäistä tuskaa, kärsimystä, surua, menetystä, kaipausta tämä tuotti mukanaan niille ihmisille, jotka menettivät läheisiä tai omaisuuttaan, sitäpä ei kukaan ihminen pysty tarkkaan ilmaisemaankaan. Joka tapauksessa teimme sitten pienellä lähettijoukolla useita avustus- ja evankeliointimatkoja sinne Kooben alueelle. Me kun asuimme silloin noin 100 kilometrin päässä sieltä. Ja erälläkin matkalla menimme poikkeusreittiä pakettiautomme kanssa. Ja minulle ensimmäistä kertaa tuli silmien eteen ihan konkreettisesti se, kuinka pitkiä valtavia siltarakenteita Japanissa on merten päälle rakennettu ihan kilometrin tolkulla, oikein komeita ja kauniita ja tarkoituksenmukaisia siltoja. Ne olivat pystyssä toisin kuin moni rakennus tai vaikkapa korkealla puolella kulkeva moottoritie Kooben keskustassa, mutta näissäkin silloissa oli jotakin outoa. Näiden elementtien välissä olevat raot olivat kasvaneet ja joka kerta kun auto ylitti ne, niin tuli kova täräys sinne autoon, että se silta ei ollut ihan kunnossa. Eli sillat olivat kestäneet sen täräyksen, mutta jollakin lailla ihan hilkulla. No, me saimme avustuskuormat vietyä ja onnellisesti päästyä takaisin ja tässä seison ja muutakin voi. Mutta sellainen mielikuva siitä jäi, että semmoiset upeat modernit sillatkin joutuivat erittäin koville, kun maa noin 15 sekunnin aikana hiukan liikahteli. Mutta menkäämme päivän tematisointiin ja aiheeseen. Toimiessani työnohjaajana sana priorisointi oli monesti keskustelun aiheena. Kysehän oli siitä yleensä, että miten ihmiset selviäisivät ja jaksaisivat työnsä kanssa. Priorisointi-sanaa pidämme aika modernina sanana. Itsekään en sitä ainakaan pikkupoikana vielä kuullut. Mutta sama asia on kovasti ennenkin mietitty, että mikä on tärkeää ja mikä on ensisijaista. Ja päivän evankeliumissa noin 2000 vuotta sitten esitettiin Jeesukselle juuri tällainen priorisointiin liittyvä kysymys. Muuan lainopettaja oli kiinnostunut tietämään, mikä oli Jeesuksen mukaan kaikkein tärkein käsky. Jeesus vastasi lainaten vanhaa testamenttia 5. Mooseksen kirjasta ja 3. Mooseksen kirjasta. Jeesuksen vastaus kertoo, millainen on Jumala ja millainen tulisi ihmisen suhteen olla häneen. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä rakkauden kaksoiskäsky, tai oikeastaan kolmoiskäsky, on kattava ja edelleen voimassa. Se on 10 käskyn tiivistelmä. Helppo ohje, saattaa joku ajatella. Eihän sen sanomiseen mene kuin muutama sekunti. Vertauksena ottaisin esille tällaisen muusikkopiireissä kulkeneen pienen kaskun, että minkälaista on urkojen soitto, mitä se on. Se on sitä, että painetaan oikea kosketin tai pedaali alas oikeaan aikaan. Siinähän se määritelmä tuli. Mutta kumma juttu, konserttitason urkuritaidon saavuttaminen vie normaalilahjakkaalta ahkeralta muusikoharjoittelijalta ehkä 10 vuotta. Se näyttää helpolta, mutta ei todellakaan ole, jos pääsee katsomaan ammattitaitoista diplomiurkuria konsertin aikana. Aikun helppoa se jalkojen liikuttelu on, mutta kuinka monta tuhatta tuntia sitä on harjoiteltu, se onkin ihan toinen juttu. Ja samalla tavoin kun urkujen soitto näyttää helpolta, vaikkei ole, niin rakkauden kaksoiskäskyn, kolmoiskäskyn noudattaminen on vielä paljon vaikeampaa. Ja tuossa käskyssä, kun ei tarkoiteta vain tykkäämistä tai ystävällistä käyttäytymistä, vaan rakastamista myös silloin, kun tuo lähimmäinen ei näytä olevan mitenkään miellyttävä. Hän saattaa näyttää esimerkiksi suvaitsemattomalta, itsekkäältä, rehentelevältä, kirstailevalta, väkivaltaiselta, äänekkäältä, ilkeältä tai huonosti pukeutuneelta. Rakastaminen on tällöin paljon vaikeampaa kuin jonkun tutun, läheisen, iloisesti käyttäytyvän ystävän. Ja käsky vaatii myös rakastamaan Jumalaa. Aurinkoisena päivänä saatamme olla kiitollisia ja tyytyväisiä, mutta miten on silloin, jos elämässämme tulee vastaan sairautta, epäonnistumisia, työttömyyttä, vaikeita lähimmäisiä, syrjintää tai muuten epäoikeudenmukaista kohtelua? Rakastammeko silloinkin Jumalaa? Ihmiselle tämän käskyn täyttäminen täydellisesti on kerta kaikkiaan mahdotonta. Toisena ajatuksena käskyyn liittyen, tämä käsky paljastaa ja vapauttaa katsomaan kohti Kristusta. Tämä ylin käsky paljastaa meistä sen piirteen, jonka takia messun alkuosassa ei turhaan lausuta synnin tunnustusta. Me olemme syntisiä, Raamatun mukaan joka ikinen ja myös arkijärki todistaa tämän puolesta. Ja synnillä on ajallisia seurauksia. Vihaa, kateutta, riitaa, väkivaltaa, turmelusta ja onnettomuutta yhteiselämään. Synnin mukana on ihmiskuntaan tunkeutunut kuolema. Ihmisen synnin tähden on luomakuntakin joutunut katoavaisuuden orjuuteen, josta se ikävöi vapauteen. Pieni moraalinen ryhdistäytyminen ja hiukan parempi käyttäytyminen ei meitä pelasta eikä taivaan porttia avaa. Se omatekoinen taivassilta jää kerta kaikkiaan rakentamatta. Mutta toiselta kantilta katsoen tämä on kristitylle hyvin vapauttava asia. Meidän ei tarvitse neuroottisesti miettiä, olemmeko olleet Jumalan silmässä tarpeeksi hyviä ja suorittavia, olemmeko antaneet tarpeeksi kolehtia, olemme tästä asiasta vapaita. Jeesus on suurena sillanrakentajana tie ihmisen ja Jumalan välillä yli synnin möyryävän meren. Meidän ei tarvitse itse tuota siltaa rakentaa, koska Jeesus on ristillä riippuessaan sovittanut meidän syntimme. Uskollisena isältä saamalleen tehtävälle Kristus vapaaehtoisesti vuodatti verensä ja antoi henkensä lunnaiksi meidän edestämme. Kun Kristus syyttömänä kärsi ristillä, hän kantoi sen syyllisyyden ja rangaistuksen, jonka me olemme synneillämme ansainneet. Näin Jeesus sovitti Jumalan vihan. Hän voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Kristuksen kärsimys ja kuolema on meidän syntiemme sovitus. Ihan täydellinen ja riittävä. Ihmisen hienoimmatkin monimutkaiset raskaat sillat voivat romahtaa, mutta Jeesuksen kertakaikkisella ja täydellisellä sovitustyöllä rakennettu silta ei petä. Tälle sillalle saamme armoon turvaten astua. Oman hurskauden huterat askelmat ovat pettävät ja tarpeettomat. Ja kolmas ajatus. Tarvitsemme Jeesus-siltaa, omatekoinen ei kestä. Hänen Jeesuksen suuren sillanrakentajan kärsimys mahdollistaa meidän armahduksemme. Emme omin voimin hyviksi ja taivaskelpoisiksi tule, mutta armahdettuina saamme julistaa ja palvella. Saamme päivästä päivään muistaa, että Jeesus etsi yhteyteensä erityisesti sellaisia, joita pidettiin arvottomina ja syntisinä. Tämä oli lohduksi heille, mutta loukkasi niitä, jotka kuvittelivat itseään hyviksi ja kelvollisiksi. Omalla toiminnallaan Jeesus osoitti Jumalan käsittämättömän rakkauden, joka etsii syntisiä ja pelastaa heidät. Tällaista rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme, sanotaan armoksi. Tähän armoon saamme päivittäin turvata, joka päivä on armo uusi, ja Jumalan käskyjä ja opetuksia tarkaten palvella pelastettuina, rukoillen kysyen, miten juuri me voisimme täyttää oman tehtävämme tässä elämässä. Kun Jumala armosta antaa meille syntimme anteeksi, se synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskonkuuliaisuutta. Nämä saattavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Myös näkemään, että itse olemme ainutkertaisia, Jumalalta elämän lahjan saaneita, arvokkaita ihmisiä, onhan meistä suuri hinta maksettu, Jeesuksen veren hinta. Olkaamme rohkeasti tällaisen Jeesuksen ystäviä ja seuraajia. Lopuksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun jakeet 10 ja 11. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Rukoilemme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä sovitit syntimme, jotta vapautuisimme syyllisyydestä ja saisimme voiman elää. Rukoilemme sinua, kiinnitä meidät lujasti itseesi, täytä meidät läsnäolollasi, ettei turmeltunut luontomme hallitsisi meitä, vaan eläisimme henkesi johtaminen sinua ja lähimmäisiämme palvellen. Auta meitä löytämään oma tiemme toteuttaa kutsumustamme ja viedä evankeliumia eteenpäin aina maan ääriin saakka. Aamen. Tunnustamme nyt uskomme yhteen ääneen lausuen apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan
Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.